Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny ministeerota kaabinee digdamii tokko mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaaf raggaasisuu kana laalchise. Dhaabonni paartilee mormitoota akkasumas ogeeyyiin seeraa maal jedhu? Kana dura dubbifne hoogganaa Kongirasii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaati namoota haasofsiise.
Dr. Mararaa, muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Obbo Hayila Maariyaam Dassaaleny kaabinee isaanii haaraa mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaatti dhiyeessuudhaan raggaasifatanii jiru. Kaabinee haaraa jijjiiraman kana keessa kanneen Oromiyaa irraa ta'an miseensonni OPDO hedduutu jira. Fakkeenyaaf Dr. Warqinee Gabayyoo ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Dr. Nagarii Leencoo ministeera waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Akkasumas immoo kan akka Dr. Girmaa Amantee ministeera dhaabilee misooma mootummaa, Aadde Dammituu Ambisaa ministeera dhimma dubartootaaf daa'immanii ta'uudhaan muudamanii jiru. Akkasumas kabiroon illee ni jiru. Kun gaaffii paartiin keessan ammaan dura dhiyeessaa ture, gaaffilee uummata irraa dhiyaataa turaniif ammam furmaata ta'uu danda'a yookaan immoo gara furmaataatti geessuu danda'a?
An karaa kootti akkan ilaalaa jiru har'as miseensa keenya wajjin warra tokko tokko wajjin dubbachaa turre. Akka laallutti wanti jijjiiru tokko hin jiru. Sabni Oromoo kan gaafachaa jiru kan biraati, isaan kan hojjechaa jiran kan biraati. Maal gochaa jiru jette warra duraa sabni jibbee tokko tokko dubatti dabarsanii warra duuba jiran immoo fuulduratti fiduudha. Wanti haaraa hin jiru jechuu goota achi keessa. Sabni kan gaafachaa jiru poolisii haaraa gaafachaa jira. Filannaa haaraa gaafachaa jira. Sabni Oromoo ofiin of bulchuu haa danda'u nama filanneen nama barbaanneen buluun nurra jiraa jechaa jira. Haratatti maqaa dhooftes haa ta'u warri baay'ees haa ta'u gara gagaatti warra argamaa turanidha. Isaan tolba'ee jechuu kooti. Dakattoonni argamaa turan immoo tokko tokko akka yuunivarsiitii Haromayaatti akka yuunivarsiitii Wallaggaatti ijoolleen Oromoo nu dabarsiisaa turanii, nu hiisisaa turanii, nu eebsisaa turanii, dabarsanii nu kennaa turanii warra jedhamaa turanidha. Amma ol ba'aa warri jedhamuu jechuu kooti. Sabni Oromoo dhiiga isaatiin kan gaafachaa jiru wajjin wanta walitti fidu baay'ee hin jiru jechuu kooti. Mootummaan kun ofan jijjiiraa, ofan qulqulleessaa, isa kosmootik cheenjii jiran kan waarra dibdibeen bira darbaa isa jiru kan hojjechaa jira ofiisaatiif malee gaabbiin sabaa kan biraati jechuu kooti. Gaabbiin sabaa jijjiirama lafarraa mul'atu, jijjiirama guddaa sabni Oromoo ofiisaatiin of bulchuu danda'u. Warra abjuu saba Oromoo qabani, hawwii saba Oromoo qabani, fedhii saba Oromoo qabani, saba Oromootiin kabajamanii sabni Oromoo isaanitti amanee isaanii saba Oromootiin warra amanaman jechuudha kan barbaadamu sii gale. Sabni Oromoo OPDOdhaan sinii warra mootummaa nu keessatti bakka buutan malee nuun bakka buutanii mootummaa keessa hin jirtanii jedhee dubbachaa ture jechuu kooti, gaafachaa ture jechuu kooti. Isaa kana gaabbiin Oromoo kan biraati, isaan kan hojjetan kan biraati. Kanas ta'uu isaa warra amaaraa jedhan kana sunsuma jijjiiranii ittoon waxiin mi'eessuun danda'an isa jedhan kanadha. Sunsuma kana jijjiiruu irra jiru jechuu kooti. Sabaan kanas ni goonaa ofiin of bulchuu dandeessu, filannaa haaraa beemsisuudhaaf qophii qabnaa, nama hidhame isin hiiknaa. Gara sanatti deemaa jiranii nama kumaatamaan hidhamaa jira. Gara qollaayitti gara eessaatti konsentireeshin kaampii namni keenya miseensota meeqaan achi guuramaa jira. Warrumaa kalaayii komitee keenya keessa koree giddu galeessaa jiran Hamidoo Hamiifaa Shashamanneedha, Ahmad Maammadfaa Arsii Shaguraarra, Maammad Aliyyiifaa Baalee bakka bu'aan keenya Doktor Baraarsaan Cireerra. Warrumtu wayii sila maraarii hundatti wanti jennu jiru jalaa dhabaa jiru bakka bu'aan keenya jiru jechuu kooti.
Doktor Mararaa, waa'ee filannoo isin ammaan dura deddeebistanii kaastaniittu filannoon haaraan geggeeffamuutu irra jiraa. Mootummaan kun filannoo haaraa walaba ta'e geggeessee uummanni walabummaan sagalee kennuu barbaanna jettanii akka paartiitti dubbataniittu. Kana ilaalchisuudhaan ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa akka turan obbo Getaachoo Raddaa kanaan dura ennaa dubbatanii sababaan filannoo aaraa geggeessinuuf hin jiru, filannoon yeroo isaa eegee geggeeffama, caasaa mootummaa keessatti malammaltummaa fi imaammata sirriitti hojiirra oolchuu dadhabuutu jira. Kanatu sirreessama. Aangoota malammaltummaa fi dadhabina hojii qaban kaasameetu aangawoonni bakka buufama malee waa'een filannoo haaraa amma geggeessu, waa'een seera jijjiiru gaaffii keessa iyyuu hin galu jedhanii turan. Filannoodha geggeessuu alatti, seera jijjiiru, imaammata jijjiiru alatti kan dhaabni keessan akka dhaaba mormituutti fudhatee irratti waliin hojjechuu danda'u jira mootummaa kana wajjin?
Fedhiin mootummaa kanaa fedhiin adaawii waggaa dhibba bulchuudha. Inni tapha biraati jechuu kooti. Amma rakkoon biyya kanaa bal'atee jiru. Walga isaanii gubbaattis kaaseera. sabni kuni mirga barbaada sabni kuni yofino bulchu barbaada nagaan jiraachu barbaada daballeeni mootumma kana sabana gaabe waa turte qabeenya saa saamaa turte kan gaafatamaa jiru kan biraati waggaa digdamishin nu daraaraa turte qabeenya keenya saamsii saa turtanii gaabbii gurguddaa ijoo gurguddaa gaafachaa jiraa jechuu koota isaan immoo isuma durbaran kana ijaa kanaa itti diddinneef bira darbinaadha geetaachoos ta'e abbaan ta'ee dubbate kanumaa jechuu kooti filannaa darbe amma nuti otoo ijji keenya laalu sabaa miiliyoona meeqa laalu sagaleen sabaa saamame si gale isa filannaa ala jenneetu isaan waggaa shan waggaa afur jiraachuu nurra jiranne ni taba biraati saba kana immoo barsanni jigee hin barbaannu itti yaa jira
kanaaf kun furmaatan ta'uudha kan isin jettan
tasuman ta'u
durataa koongireesa federaala oromoo dooktar mararaa guddinaa ibsa kana naa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha
dhaggeeffatoota keenyaa ogeessi seeraaf xiinxalaan dhimma seeraa dooktar tsaggaaya araarsoo waa'ee jijjiirraa kaabinee itiyoophiyaa keessatti ta'e kana maal jedha biyya awustiraaliyaa magaalaa melbourneetti bilbileen dubbise
mootummichi durumaanuu jalqabee ega protestiin warraaqsi oromiyaa keessa deemaa jiru kun ka jalqabe booda gadi fageenyaan of haaressuuf deemnaa haaruufnee dhufnaa malaamaltummaa ofirraa cuuqqisnaa rakkoo bulchiinsa gaarii kanas hin hiiknaa jechaa turanii amma kaa haaromanii dhufuu isaaniiti garuu gaaffileen uummanni gaafachaa ture amma ammaatitti kanaa miti akka abaluu aangoorraa ka'ee akka abaluu aangootti dhufu miti. Warreen as amma aangoo kanarratti muudamanii dhufan akka Warqina Gabayyoofaa, Dooktar Nagarii Leencoo, Dooktar Girmaa Amantee fi Aadde Adamituun hundi isaaniitu warroota OPDO keessa warraaqaa turanii durumaanuu isaanumatu biyya bulchaa ture poolisiin OPDO hin jijjiiramne warri kun jijjiiramanii aangoorratti dhufuun waan inni jijjiiru waan jiru natti fakkaatu ammaaf. Maaliifin kana jedha gaaffileen uummanni gaafachaa turan maal isaan laaluu qabna.
Waa'ee gaaffilee kana mootummaan kan inni jedhu uummanni kan gaafataa ture misooma fiddanii misoomni kun immoo hunda nammanne hundi keessa hin jiru ijoollee barsiistaniittu ijoolleen hojii ga'an arganne qaamonni bulchiisa keessa jiran imaammata gaggaarii mootummaan fide hojiirra oolchine kanaaf of sirreessaan hin jedhu uummanni jedhanii aangawoonni bulchiisa naannoo Oromiyaas aangawoonni kabiroonis eenyuma kanallee deddeebisanii dubbataa turan kana jechuuni. Caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessas haa ta'u kan mootummaa federaalaa keessaa aangoonni malaammaltummaatti qabaman kanneen gahinsa hin qabne iddoodhaa kaafamu kan jedhu. Egaa gara gaaffii kanaatti hodhume dhugumatti gaaffiin uummannis gaafataa ture kana.
Gaaffileen ijoolleen gaafachaa turte naannoo Oromiyaattis naannoo Kibbaattis naannoo Amaaraattis yoo laalte. Gaaffileen gaaffii misoomni uummataaf akka gahu yookiin immoo barattoonni baratan akka hojii argatan yookiin immoo gareen EPRDF hojii raawwachiisa isaanii akka itti fooyyessanii miti. Gaaffiin uummanni gaafachaa ture tokkoffaa Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf isaan kaasan gaafachaa turan maastar pilaaniin sun nu haa dhaabbatu jedhanii inni dhaabbateera. Ajjeechaa nurraa haa dhaabbatu warri hidhaman haa hiikkamanii barattoonni barumsa isaanii nagaadhaan akka gaggeessan waraanni immoo Oromiyaa keessaa akka bahu biyyattiin akka nagaa argattu qabeenya Oromiyaa keessaa bahu albuuda fa'a kan kana fakkaatan fa'a faayidaa qabu akka irraa argatan kan kana fakkaatan gaafachaa turan. Reefu kana immoo akka gaafa irreechaa sana irratti arginetti wayyaaneen haa buutu nurraa haa ka'u mootummaan kun nurraa haa ka'u kan jedhu gaafachaa turan. Naannoo Amaaraati yoo argite wayyaaneen nu bulchuu hin danda'u. Dhiigni ijoollee Oromiyaa keessatti dhangalaa'aa jiru dhiiga keenya mootummaan ijoollee keenya ajjeesuu hin qabu hidhuu hin qabu nu kaamsuu nu ugguruu hin qabu kunis gaaffii Oromiyaa keessatti ka'aa ture. Gara kaaniin immoo gaaffilee eenyummaa irratti hundaa'ee ka'u gaaffilee kan akka Walqaayit fa'a kan akka warra Qimaanti fa'a kan akka warra Koonsoo kun jiru gaaffii kana deebisuu dhiisaniiti. Gaaffii uummataa riifireem godhanii of haaromsaatii of sirreessaatii koottaa nuun jedhe kanaaf warra aangoorra ture kana irraa kakaasnee haarawaa itti finna akkanatti bulchiinsa fudhatama qabu uumuuf deemna kan jedhu natti fakkaata kun garuu sirrii miti maalifii yoo uummanni gaaffii tokko si gaafate isuma rakkoo keenya jedhanii si gaafatan san furuu qabda malee rakkoo isaanii rakkoo hin jenne san furmaata barbaaduun sirrii natti fakkaatu garuu isaan maali kan immoo ittiin fayyadamanii amma warra OPDO keessa turan warra aangoo mootummaa irra turanii mootummaa abbaa irree wayyaanee san mormu ofirraa galchuuf isaan ofirra achi dhiibuuf jara isaaniin mormine kanaan yookiin immoo jara isaaniif cadma jedhanii ajajaman kanaan bakka buusuu barbaadan waan hojjessuu biyyattiifis nagaa waan kennu natti fakkaatu wanti amma adeemaa jiru kun.
Obbo Tsaggaayee, akkaataa seerri Itoophiyaa keessatti hojiirra oolfamuuf caasaa paartii mootummaa ennaa ilaaltu akka ogeessa seeraatti aangawoonni kun geeddaramuun isaanii jijjiirama fida jettee yaaddu dhugumatti aangawoonni kun dandeettii dhuunfaatiin jijjiirama fiduu hin danda'anii?
Ani akkan ilaalutti mootummaan ministeerota isaa kaabinee isaa jijjiiru bara baraanuu hin danda'a. Poolisii kiyya raawwachiisuudhaaf namoolii ciccimoo fidadhee jedhee fidachuu hin danda'a bara kamiyyuu. Ani akkan ilaalutti furmaanni isaan uummataaf barbaadaa jiran kun akka mootummaan siyaasni isaa sirrii ta'ee garuu raawwachiisuu dadhabe fakkeessuuf deemanatti fakkaata. Kuni jijjiirama furmaata teeknikal ta'eedha. Furmaanni amma barbaachisu furmaata siyaasaati. Gaaffileen uummanni gaafachaa jiru gaaffii siyaasaati. Mootummichi immoo amma furmaata siyaasaa kennuu dadhabeera. Kanaaf biyyattii kan bulchaa jiru waraanaan. Biyyattii hunda keessatti labsiin hatattamaa tumamee jira. Naannolee lamaan kan bulchu waraana. Komaand poostiitu bulchaa. Yoo waraana itti fiddee waraanaan bulchuu jalqabdu deebiin siyaasa irraa dhufu akka si harkaa dhume agarsiisa. Kanaaf furmaata teeknikaala ta'e uummatatti kana as gadi baasu irraa rakkoolee siyaasaa biyya keessa jiran uummanni gaafachaa ture furmaatatti kennuu qabu jedheen yaada'an. Amma isaan kan gochuu qaban labsii hatattamaa amma tumamee jiru kana uummata irraa kaasuu qabu. Lammaffaa labsiilee uummata ukkaamsanii ugguranii as keessan kana jijjiiruu yookiin immoo kaasuu qabu akka labsiiwwan tororkeessota irratti baasan labsiiwwan fasii walabaa irratti bahee labsii immoo dhaabota miti mootummaa bulchan labsiiwwan paartiilee siyaasaa ittiin bulchan kan kana fakkaatantu jira. Labsiiwwan kun teeroonni kun uummata ukkaamsanii akka mootummaan wayyaanee aangoo bara baraan qabatu akka filannoon sirriin hin adeemsifamne kan godhanii turan. Kana hunda uummata irraa kaasanii waraana amma uummata keessa faca'ee jiru kanas sassaabbatanii uummata baay'eetu hidhame namoolii hidhaman kana amma hiikanii paarlaamaa amma biyyattii keessa jiru caffeewwan naannolee keessa jiran hunda isaanii cufuu qabu amma jijjiiramaan jenneeni uummanni deemaan irraa jedheeni. Kanaaf paarlaamaa biyyattii fi caffeewwan naannolee biyya keessa jiran naannoo keessa jiran hunda isaanii cufanii mootummaa aangoorra jiru kun akka mootummaa abbaa adaraa ta'ee adaraadhaan biyyattii akka tajaajila kennaa tursiisu hoogganoota paartiilee mormitootaa ofitti waamanii isaan wajjin haala filannoon gaggeeffamuu mari'atanii ji'a sadii yookiin immoo ji'a ja'a keessatti filannoo haarawa gaggeessanii akkanatti furmaata kennanii itti deemuu qabuun natti fakkaataan.
Ogeessa seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomii namo.